Rigtig hjertelig velkommen til dagens podcast. Du lytter til lyden af White Hart Danes, en podcast om klubben, hvor vi er mange, som gerne tilsidesætter enhver kaffeaftale, konfirmation og eller bryllup uden så meget som at blinke med øjnene, nemlig vores allesammens Tottenham Hotspur. Come on, you Spurs. Mit navn er Mikkel Birlø, og jeg har den udsøgte fornøjelse af at være vært på dagens podcast. Det er jeg sindssygt glad for, men heldigvis er det ikke kun min stemme, vi skal lytte på i dag. Jeg har nemlig fornøjelsen af at byde velkommen til nogle rigtig garvede herrer her i panelet. Det er blandt andet dig, Nikolaj Sandgaard Sørensen. Velkommen til, Nikolaj.
Jo, tak.
Og i modsatte spor har vi en paneldeltager med et lidt nyere stelnummer, men ikke desto mindre med meget kyndig viden omkring klubben med de smukkeste lillehvide farver, Elias Pi. Velkommen til, Elias.
Jo, tak. Tak for det.
Ja, vi skal jo forbi nogle forskellige emner i dag, blandt andet weekendens kamp mod Fulham, selvom de fleste nok vil ønske, de ikke skulle genleve den. Så skal vi tale lidt om de udsving i præstationerne, som bare synes at blive større og større for tiden. Og til sidst så kommer vi lige en tur forbi det, som mange mennesker hader mere end en våd cykelsadel, nemlig landskampspausen. Velkommen til podcasten. Og vi kan lige så godt hive plasteret af såret. Det hedder Fulham lørdag aften, udebane. Vi taber 3-0. Jeg tror, der var mange af os, som gik fra den kamp med en rigtig, rigtig træls følelse og smag i munden. Elias, hvordan var stemningen hos dig lørdag aften?
Ja, jeg var så heldig, at jeg ikke valgte at tage på Langebro. Det er normalt altid en god oplevelse, men ja, totalt deprimerende oplevelse. Og fanbasen var generelt også bare totalt toxic og opgivende på sociale medier.
Ja, man må sige, at altså, da man kommer ned 1-0, men specielt også, da man kommer ned 2-0, så er det som om, at stemningen den skifter en smule. Nikolaj, blev det fosterstilling hjemme hos dig efter kampen, eller hvordan så det ud der?
Jeg var ikke i godt humør, lad os sige det sådan, men jeg havde faktisk en aftale med min kæreste på en double date, så ud og få lidt øl og få tankerne på nogle andre tanker i hvert fald end det nederlag. Det hjalp.
Hold op, kontraster også, må man sige, i de to ting.
Ja, det må man sige.
Uanset hvad, så bliver vi nok nødt til lige at genleve det lidt alligevel, bare lige for de folk, som eventuelt har slukket lidt hurtigt for fjernsynet. Elias, skider du ikke lige at tage os igennem, hvad det var for en kamp, vi så lørdag aften?
Jo, for at sige det kort, så var der var simpelthen ikke, der var ikke noget, der fungerede. Vi blev humbled. Vi troede lige, vi havde det fulde hold tilbage, men ja, vi var det, man kalder spursy, og ja, spillerne de blev, hvad kan man sige, mentalt kørt over. Jeg tror heldigvis, at det er sådan forholdsvis ubetydeligt for, om vi ender i top 4 eller ej, da ville også spiller pænt dårligt for tiden. Og spillerne virkede heldigvis som en flok, som gerne vil komme tilbage og afslutte sæsonen med manér, hvis man kan sige det sådan.
Det må vi i hvert fald håbe. Jeg er i hvert fald en af dem, som hader at se ordet spursy derude på internettet, uagtet om det så er en dag, hvor vi har spillet eller ej. Nikolaj, er du enig med Elias i den betragtning omkring kampen?
Fuldstændig enig. Altså, jeg kunne med det se med det blotte øje fra start, at det ville blive en svær aften på Cramer Cottage. Drengene var slet ikke mødt op overhovedet. Jeg synes, det stod klart i deres øjne, at ilden og galskaben for at vinde kampen, den eksisterede ikke, og det var så i Fulhams spillernes øjne det modsatte. Så ja, jeg er meget enig med Elias.
Og når vi så lige skal tage fat i noget, som i hvert fald har fyldt en del op til kampen, men i særdeleshed også på sociale medier efter kampen, så er det jo den her mangel på vores forsvarsspiller Mickey van der Veen. Elias, hvor meget manglede vi van der Veen i lørdags?
Ja, men vi mangler ham jo en del. Altså han er sindssygt god, hvad kan man sige, composure, som er en stor del af vores spil, også med vores høje linje. Han er ligesom spilleren, der gør, at de andre ikke får lov til at spille på deres præmisser. Men ja, jeg ser ikke, fordi jeg synes, Dragosin, han klarer det dårligt. Ham skal vi også snakke mere om, men ja, jeg ved ikke, jeg er ikke så bange for, at Dragosin ikke kan gøre det, som han skal, men vi mangler ham helt sikkert. Jeg tror ikke, de scorer 3 mål, hvis vi havde fandt det ved inden. Det er helt sikkert.
Det var også meget tydeligt at se. Jeg tror ikke, der går mere end 3-4 minutter af kampen, hvor vi bliver fanget i en omstilling, hvor man måske godt kunne have brugt van der Veens fart. Nikolaj, van der Veen og Dragosin, hvordan slap vi fra det byt i weekenden?
Som jeg nævnte i sidste uge, så er det jo forskellige spillertyper, og det synes jeg også, man kunne se. Altså, vi savner helt klart den der fart fra Van de Fijn. Den er altafgørende for forsvarsspil, altså med den høje baglinje. Også, altså, Fulham har 5 gange så mange counterattacks, som Spurs har. Og det er jo guf for Van de Fijn, sådan nogle omstillinger for modstanderen. Der plejer han at være rimelig solid. Og Darkosin ikke på samme måde har ikke på samme måde samme fart, så jeg synes helt klart, at vi mangler Van de Fijn. Også hans, som Elias siger, hans composure, altså han er så rolig på bolden, og hans gode pasningsfod op gennem kæderne manglede vi også i den grad i kampen. Så ja, stort tab af Van de Fijn den kamp.
Men kan det så simpelthen siges, Elias, at vores hold kan falde så meget sammen, som det gjorde i weekenden, ved at mangle én enkelt hollænder?
Ej, altså, jeg tror altså også bare, at det er det, man kalder en off-day. Altså, jeg vil ikke sige, at sådan, okay, han er alt, vi skal bruge på. Vi har kørt mange kampe uden ham, som gik dårligt, som man havde forventet i det store billede, men jeg synes ikke, at det er... kun ham, vi mangler. Altså, hele holdet er der sådan set bare ikke i dag. Dagosins præstation var også fint. Altså, som sagt, så er jeg ikke så nervøs over, altså på hans vegne, om han kan være god nok til Premier League, men jeg synes, han har været nemlig tålmodig, og indtil det blev hans tur, så spiller han også fint. Jeg synes, han har sygt godt luftspil, mega fysisk spillestil, så ja, men han skal nok passe ind. Men man kan sige, vi mangler en stor spiller og en fan-favorite, og det kan tydeligt mærkes.
Ja, for at gribe lidt fat i den omkring Dragosin, så tror jeg, at vi var mange, der, da han kom til klubben, var spændte på, hvad det var for en spiller, vi havde hentet, og så han så skulle vente sin tur lidt derude. Men Nikolaj, hvad tænker du om den her debut fra Dragosin?
Altså, det var slet ikke Dragosins skyld, at vi tabte den kamp overhovedet. Jeg synes, han gjorde det faktisk udmærket til tider. Selvfølgelig er det altid svært at komme ind i sådan en kamp, når man har spillet 55 minutter samlet siden han skifte, og ikke har startet endnu, så er man selvfølgelig lidt rusten. Og det er et helt andet tempo i Premier League kontra Serie A, så der vil selvfølgelig være en forskel. Jeg bunder også lidt ud i hans statistikker i kampen. Hans luftdueller fejler intet. Men med det her med pasningerne var ikke helt on point. Han smider nogen ud over sidelinjen i kampen, som taber lidt momentum for Tottenham. Når vi er i gang med at opbygge angreb, så går det ikke at smide den ud over siden.
Tror du, Elias, med det som Nikolaj også siger nu, at vi kommer til at se, også når vi får alle mand klar igen, at vi faktisk kommer til at stå med et endnu større luksusproblem, når vi har tre så gode midterforsvarer, som vi har?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, de er tre forskellige typer. Der kan man også se med Romeo og Van de Ven, hvordan de virkelig klarer sig godt sammen, fordi de kan to forskellige ting. Der kan også sige, at han er en mand lidt i midten. Det er ikke fordi, at han kan løbe så hurtigt som Van de Ven, men han er sindssygt stærk, og synes egentlig, han passer godt ind, og jeg tror, at ligesom så mange andre positioner, så begynder vi lige så stille at have en masse kompetencer i truppen, som slet ikke er nogen dårlige ting.
Ej, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er tre meget forskellige midterforsvar, vi har dernede. Noget andet, som også har gået sine runder på de sociale medier her efter kampen, det var det her med potentielt set for sene indskiftninger. Nikolaj, hvad er han simpelthen for langsom med indskiftningerne derude, Postecoglou, eller hvad sker der lige?
Ikke nødvendigvis i den kamp, synes jeg. Altså, Pierre Emil og Bentancur og Werner kommer ind i 56 minutter. Altså meget, meget gennemsnitlige minuttal at komme ind på. Man kan så sige, dem han så piller ud, Maddison, Bissouma og Sarr, altså en helt ny midtbane, var de det rigtige? Altså, når man skal op og jagte nogle mål, tager man så Maddison ud? Jeg ved godt, han havde en off day, men der kan komme noget magi for den støvl når som helst i kampen, så måske den udskiftning var måske lidt tvivlsom. Jeg har læst nogle steder, at han fik et lille nok i kampen, så det kan måske også være det. Men ellers, altså, en Lo Celso, der kommer ind i 87 minutter, hvad skulle han nogensinde kunne gøre? Vi er nede 3-0, så hellere bare lade være. Altså, det er i hvert fald sådan jeg ser det. Det samme med Richarlison i 80'erne. Meget sådan ligegyldig indskiftning. De skulle have kommet noget før, hvis det skulle have været noget.
Ja, for jeg sidder faktisk og har lidt samme tanke, da jeg ser kampen, fordi det er vel egentlig ret beset først efter 2-0-målet, at vi begynder at skifte ud. Og man kan sige, at vi har været bagud 1-0 før i sæsonen, men når det bliver 2-0, så bliver det altså lige pludselig et bjerg, hvor man skal have de ordentlige sko for at kunne komme op af. Elias, er du enig her, og er det i virkeligheden måske faktisk de forkerte folk, der kommer på banen, og ikke så meget det forkerte tidspunkt, at udskiftningen bliver foretaget på?
Jeg ved ikke, altså, jeg er sådan set enig i, hvad I siger, men jeg synes egentlig også, at det er for sent. Altså også, om det er på et normalt kampbillede af det rigtige tidspunkt, så er det her ikke et normalt kampbillede. Altså, vi er bagud med så mange mål, så det er simpelthen umuligt for os at komme tilbage med den engagement, vi har på banen. Ikke fordi der er noget galt med spillerne som sådan, men i den kamp, så skal vi have nogen på banen, og jo, Richarlison i 80'erne er jo også bare, det er jo fuldstændig ligegyldigt, det skulle have været allerede ved halvleg, så skal vi køre mere offensivt, vi skal hente noget, fordi vi har ikke noget at tabe. Jeg synes egentlig, det er måske okay indskiftninger, men måske mere et forkert tidspunkt.
Hvis man hopper lidt videre fra tidspunkterne af indskiftninger, Nikolaj, er der så i virkeligheden i forhold til de spillere, som både kom på banen, men som også var på banen det meste af kampen, er der så i virkeligheden overhovedet nogen af dem, som kunne være tilfreds med deres egen indsats efter lørdag aften?
Jeg synes, Christian Romeros, han lukker 3 mål ind. Ikke hans skyld, men jeg synes, han gjorde det godt i kampen. Han var der eneste, som havde nogenlunde William-mentalitet, eller sådan fighter-mentalitet i den her kamp. Også en god pasningsfod, og ja, laver nogle gode rates op ad banen. Men ellers, altså når man taber 3-0 udbanen, så synes jeg ikke, at, eller så, der vidner i hvert fald om, at der ikke har været nogen spillere, der har haft en god dag på kontoret. Jeg hæfter mig også ved spillere som Brendan Johnson, som har sprudlet de sidste 3 kampe, fuldstændig ligegyldigt den her kamp. Altså det virker som om, han ikke var mødt op overhovedet. Lidt ærgerligt for den gode steam, han ellers var inde i.
Ja, man kan også sige, at det kan også være, der kommer lidt fnider i diverse White Hart Danes chatgrupper her rundt omkring, fordi som vi jo kunne høre på den forrige podcast, også hvor med preview til Fulham-kampen, så var der jo lidt uenighed om, hvorvidt med den stime, vi var inde i lige nu, om Fulham bare var et hold, man røg direkte henover, eller om det i virkeligheden var et hold, man skulle frygte, fordi de jo alligevel har fået nogle gode resultater imod de andre top 6 hold. Var det her, Elias, i virkeligheden bare en kæmpe stor off-dag, som vi ikke skal lægge for meget i?
Ja, altså, og det er faktisk klokkerent mig, du snakker om. Jeg er totalt Dr. Tottenham. Jeg sagde, det skal vi sgu nok klare. Men de er bare gode mod de store hold. Altså, Arsenal taber, hvis nok, jeg tror, det er begge kampe til Fulham, og jeg synes generelt, at de mentalt spiller sygt godt på de store drenge. Vi har lige slået Villa, som var vores finale den her sæson. Nu tænkte man, okay, nu skal vi bare mod top 4. Vi skal bare lige over og få dem. Men det var en kæmpe off-dag. Og jeg synes egentlig også, at Sutton kommer fint ud i pressen og fortæller, hvordan de var 100% klar til opgøret efter god stemning mod Villa. Men så alligevel så gik det ikke helt som planlagt. Så jeg tror sådan set, at vi nok skal svare godt igen. Vi er på hjemmebane næste kamp, så jeg er ikke super nervøs, men totalt skuffende ikke at overtage 4. pladsen.
Nu er vi jo lidt tilbage ved det her ved ikke at være for nervøs for det kommende kampprogram. Det viser jo bare endnu en gang meget godt, at Premier League er verdens bedste liga, og der er ikke nogen kamp, hvor man kan bare slække en lille smule på håndbremsen, så risikerer man altså at gå hen og tabe. Jeg så faktisk et citat, som var fra det fanmedie, der hedder Castleage Free Captain, tror jeg nok, fra en Dustin George Miller, som skrev, "Often I rewatch matches so I can say intelligent things about the matches in the player ratings and elsewhere. I did not do that this time. Who wants to watch that again? I'd rather get hit by a bus." Nikolaj, var det nogenlunde den følelse, man sad med bagefter?
Altså, hvis jeg havde samme job som ham, så havde jeg heller ikke haft lyst til at se den kamp. Jeg plejer normalt også, især når vi vinder stort, at være inde og kigge flere gange dagen efter. Se målene igen og se højdepunkterne på kampen, men jeg har ikke skænket den kamp en tanke siden. Altså, det må jeg ærligt erkende. Den er over for mig. Det var bare en off day, og det skal sgu ikke gøre mig i yderligere dårlig humør, end det gjorde den lørdag aften.
Så virker det jo til, at der er bred enighed, hvis jeg altså selv stemmer i, og det gør jeg om, at Fulham-kampen var en kæmpe off-day, som vi lægger i skuffen. Lad os hoppe videre til et lidt andet emne, som måske er en lidt bredere et af slagsen, nemlig det her med, om der er for store udsving i vores udvikling under Ange. For man kan sige, at vi startede sæsonen ud som lyn og torden, og så kom der en nedgangsperiode, godt nok igennem nogle røde kort og nogle rigtig træls skader, og så kom vi lidt tilbage igen og fik nogle sejre og fandt et eller andet mellemstadie, og nu får vi så en fadese, som vi gjorde imod Fulham. Elias, ved vi egentlig overhovedet nogensinde, hvad vi får, når det er, at Spurs de går på banen?
Ja, vi spiller jo, som du selv siger, god fodbold i starten, så alles expectations var sindssygt høje, men vi spiller så også fodbold, som har en stor risiko. Så da dommedagen kommer mod Chelsea, så viser det også bare, at altså, når der er højt at flyve, så er der dybt at falde, så ikke, jo, the consistency er måske, den skal nok blive bedre med tiden, men vi skal også huske på, at det er et rebuild, og vi startede bare så godt ud, så alle bare blev helt overrasket og tænkte, shit, vi vinder ligaen, det gør vi så ikke, og endda lidt langt fra, men jeg tror, jeg ved ikke om udsvingene er for store, jeg tror bare, at vi skal bare slappe af lidt af og huske på, hvor vi kommer fra, det er altså bare en proces, vi er i gang i nu. Jeg er ikke super nervøs.
Er du enig i den betragtning, Nikolaj?
Ja, langt den der vejen af. Man skal huske på, at Ange Postecoglou, det er hans første sæson, siden han skiftede fra Celtic. Og hvis vi kigger på andre klubber, sådan som f.eks. Arsenal, som gør det jo godt for tiden desværre, så gik det også lang tid før, at Arteta ligesom fik gang i den helt store maskine. Så vi skal bare give ham tid og tålmodighed, og selvfølgelig også økonomisk støtte, så tænker jeg, at det nok skal blive et rigtig godt projekt. Jeg hæfter mig også ved, at de første 10 kampe, der var han jo som sagt en ny træner i Premier League, så der var han ikke så nemt læselig for de andre trænere i ligaen. Men her i de sidste par kampe, så synes jeg, at de har været ganske, ganske enkelt læst fra starten af kampen. De her low league table teams, de står bare ned i bunkeren og kører kontra på os, og det har vi ikke lige fundet opskriften på de sidste 5-10 kampe. Velvidende om os, at Madison er stadig lidt rosen, og det er ligesom ham, der skal finde de her pockets mellem deres kæder. Så jeg vil sige, det har set bedre ud i starten af sæsonen, men som jeg sagde i starten, vi skal give ham tid, fordi at han er virkelig i gang med et godt projekt.
Elias, hvis du lige skal dykke ned i mormors kogebog og finde den opskrift, der gør, at vi bliver bedre imod de her lower league tables hold, hvad er det så for en opskrift, vi skal have frem?
Jamen, det er jo et svært spørgsmål. Ellers så vil jeg jo være cheftræner. Men altså, man kan sige, jamen, som sagt, så spiller vi jo fodbold med høj risiko, og Ange har været ret god til at sige, at vi kommer til at score en masse last minute winners, og vi kommer desværre også vi kommer også til at indkassere en masse. Så med høj risiko, så kan man sgu også få en masse ind den anden vej. Og det, ja, det kan hurtigt gøre ondt, og det kan skabe stor opsæt, men nu håber jeg på, at Van de Ven snart kommer tilbage, og så kan han rydde lidt op i vores kontra, og så mere lægger jeg ikke i det lige endnu i hvert fald.
Og jeg håber også, at Van der Ven kommer tilbage med den store værktøjskasse og har svarene på det hele. Men hvis vi nu lige sådan dykker ned i nogle af tallene og nogle af de seneste tal for top 6, så er vi nu efter kampen mod Fulham, det er top 6 hold ud fra, hvad jeg kan se, som har lukket flest mål ind i sæsonen. Og jeg ved godt, at vi snakker om høj risiko ved at spilles på den måde, som vi gør, og det vil altid gøre, at vi lukker mål ind. Men er det i virkeligheden ved at blive et for stort problem, at det er så mange mål, vi lukker ind, når vi ikke kan nøjes med at tabe, lad os sige, 1-0 ude mod Fulham, men i stedet for ender i noget eller en reel afklapsning, som der skete i lørdags mod Fulham, Nikolaj?
Det er selvfølgelig aldrig godt at lukke mange mål ind. Især ikke, når man så ikke putter ind i nettet selv. Men mod Fulham, jeg synes også, altså det første mål er godt. Rigtig godt mål, for at sige det lige ud. Så de to næste, ja. Altså, det er jo mål at gå ind, men jeg føler også, at det på en god dag, så går nummer to mål for eksempel ikke ind. Så jeg ved ikke, om det var en ren afklapsning. Men vi skal også huske på lige netop i Fulham-kampen. Det er jo ikke fordi, at Tottenham-fans, vi fans sidder tilbage med en følelse om, at vi ikke kunne have scoret. Jeg mindes da, at Timo Werner har en sitter i anden halvleg. Madison har også en i første halvleg, der går snært forbi stolpen. Så hvis den havde gået ind, så havde kampbilledet muligvis var anderledes. Så at sige måske, at det var en afklapsning, det ved jeg ikke. På papiret er det jo selvfølgelig 3-0 særlig godt ud, men vi har også et expected goals på 2,41, så det er jo ikke fordi, vi var helt chancefærdige i kampen.
Ja, som du kan høre, så er jeg jo altid min følelsesvold. Jeg tror måske også mere, det var, fordi jeg simpelthen selv var en af dem, der nærmest lå i fosterstilling lørdag aften og var så træt af hele situationen. Men Elias, hvad tænker du om det her? Altså, lukker vi for mange mål ind, eller er det bare en del af den risiko, vi tager ved at spille på den måde, vi gør, og så må vi gradvist finde ud af, hvordan det er, vi lukker færre mål ind, imens vi får proppet nogen ind i den anden ende?
Ja, jeg tror gradvist, vi skal udvikle os, og som Nikolaj også siger, altså, vi har 200% chancer. Werners er umulig ikke at score, siger jeg, og selvom jeg lige har set det ske. Altså, det er helt sindssygt dårligt. Det skal nok blive bedre. Dem er der forhåbentlig ikke mange af. Og en kamp, som, hvis jeg lige skal prøve at kigge tilbage på en af dem, så da vi spiller mod Forest away, der er det også en sindssygt lige kamp mod Forest, men der scorer vi bare på de chancer, vi har. Og det gør vi ikke mod Fulham, og det må vi bare tage med, tror jeg. Det må, der må vi håbe på, at vi langsomt bliver bedre som hold. Det er trods alt helt i starten.
Ja, for nemlig lige når vi nu snakker om Timo Werner, så har jeg faktisk lidt lyst til at stille et spørgsmål til jer begge to, og vi kan jo starte hos dig, Nikolaj. For da jeg så den afbrænder, som han laver i lørdags, og specielt og præcis på det tidspunkt, hvor han gør det, må jeg bare indrømme, det er altså der, jeg når hen og bliver en lille smule opgivende. Også når man tænker på, at det er en mand, som har lavet mål i de sidste par kampe, som man egentlig tror er ved at finde sin form, og så brænder han sådan en som den der. Det var lidt der, jeg håbet om en uafgjort og alt andet, det ligesom blev slukket. Men Nikolaj, hvordan ser du den chance?
Den skal selvfølgelig ind. Den skal alle dage gå ind. Uanset om du er venstre bak, om du stopper, center midt, whatever, angriber. Alle skal sparke den der, hvis man får den løn, de får i Premier League. Men man ved også godt, at fodbold er fodbold, og bolden er rundt. Og vi har også set eksempel topangriber som Haaland lave nogle vanvittige afbrændt den her sæson. Så det er, hvad det er. Timo Werner er måske garant for flere af sådan nogle, end ja, vi har været vant til med at se med Harry Kane, Heung-min Son. Men det må vi tage med os. Det er bare måske den spiller, han er, at han ikke er den skarpeste foran kassen. Det er jo ikke noget nyt. Han har nogle andre kvaliteter, som godt kan tilføre nogle positive ting til Tottenham. Men lige i skarpheden der, her Timo Werner, der, du skylder en.
Er det bare, Elias, sådan en af de der chancer, hvor vi ikke skal se det som andet end noget, der kunne være sket på Kløvermarken eller på en eller anden mark i Grindsted, og så er der ligesom ikke mere i det kunne være sket for alle? Er det bare sådan, vi skal se den?
Ja, det tror jeg. Nu spiller jeg jo også selv fodbold en gang imellem, og altså, de sværeste er på mange måder de der 100% chancer. Når han, så snart han, Timo Werners hoved begynder at køre, jamen, så misser han. Ja, og han gjorde det mod Chelsea. Han kan være god til at løbe, han kan være god til spillets opbygning, men de der 100% chancer, dem er der masser af, han ikke rammer målet på. Og det må hvis man bare se bort fra, så scorer han sindssygt godt mål næste kamp på.
Ja, for han er jo på mange måder en spiller, som, og det kan man også huske tilbage fra hans tid i Chelsea, som egentlig er ret svær at blive klog på. Altså, så har han en stime, hvor han laver mål, som han gør mod Aston Villa, som er nogle rigtig gode mål, og så samtidig så har vi ham, så han brænder sådan en chance, som han gør i lørdags. Men hvis vi lige skal prøve at køre helikopterperspektivet lidt ud igen, og vende blikket lidt mod Postecoglou, og den her insisteren på, han er meget konsekvent på, at det er en proces, man er i gang med. Han er jo en fantastisk person med ord, altså det er jo virkelig en fantastisk mand, vi har fået der med hans Willy Wonka, og hans det ene, og hans det andet. Er det i virkeligheden bare et udtryk for, at de her udsving egentlig er okay, og er det simpelthen bare, fordi vi forventer os for meget af Spurs allerede, når man tænker på den start, vi fik på Premier League, Nikolaj?
Jeg ved ikke, om de er okay. Det er selvfølgelig aldrig okay for en topklub som Tottenham at tage away Craven Cottage og tage et 0-3. Men ja, som vi har været inde på i dag, ny sæson, ny træner, ny spillestil. Der er mange nye ting, som skal falde ind. Vi har været ramt massivt af skader over vinterperioden. Også med AFCON, nogle af vores nøglespillere har været afsted. Så altså, Postecoglou, han insisterer det her med, at det er en proces, og det er jeg egentlig enig i. Altså, han har jo også kun haft to vinduer at handle i, og indtil videre offensivmæssigt, så har han fået Maddison og Werner, Solomon, lige hvad jeg kan huske, og hvor nu to af de spillere har været skadet hele sæsonen, som Solomon og Maddison i store dele af sæsonen. Så det, og i takt med, at vi mister Kane, som var vores goalgetter, så offensiven selvfølgelig kommer til at dale lidt her i den her periode, men jeg stoler fuldt ud på Postecoglou, og må ikke, at han har givet dem en ordentlig opsang efter den her, og så kommer vi på rette kurs igen efter landsholdspausen. Det er trods alt et fint kampprogram, der venter os her de næste par kampe. Så jeg håber da, at han får vendt skuden. Det har han gjort før, især efter den her svære periode, vi havde med vores december måned, som virkelig var dårlig. Der fik han vendt skuden fint, og må ikke også det sker igen.
Er du enig i det, Elias? Altså, skal vi alle sammen bare lige, hvad kan man sige, trække vejret og tage en ekstra fadøl, og så måske bare sige, at det er en del af processen, og så må vi se igennem fingre med sådan nogle kamp som for eksempel Fulham-kampen?
Ja, det synes jeg, jeg ser fuldstændig kritikken, Nicolaj kommer med. Men altså, jeg har også sagt det tidligere i nogle af de andre scenarier, så er jeg simpelthen enig med Ange. Jeg tror, vi har en så god start på sæsonen, så folk de drømmer højt, hvilket han også sagde var helt okay, og det skulle vi bare blive ved med. Men det, altså, det er sådan set ikke noget galt med. Vi må acceptere, at der kommer udsving en gang imellem. Og det er ikke, fordi vi har haft en dårlig sæson, eller det er ikke, fordi vi ikke har udviklet os. Jeg synes, vi udvikler os helt vildt, og det er den første sæson for mange af vores spillere, og jeg ser kun, at vi kommer fremad herfra.
Vi skal også huske på, at alle andre topklubber, alle andre fans fra topklubber, havde dømt os langt, langt ude af det her race om top 4. Så bare det, at vi kæmper om top 4, er vanvittigt i sig selv. Det er også derfor, at Postecoglou, han er sammen med Unai Emery favoritterne til at vinde Manager of the Year. Det er en kæmpe bedrift, han er i gang med at lave. Der var ingen, der havde set, at han ville rydde op efter Contes miserable ending på hans karriere. På den her stil, han er i gang med. Så jeg synes også, vi skal praise Postecoglou. Og jeg har heller ikke set nogen steder endnu, at der har været en eller anden form for Postecoglou out. Det er slet ikke der, vi er overhovedet.
Jeg er glad for, Nikolaj, at vi alligevel ender lidt på en high, fordi det er den samme følelse, som jeg sidder med. Der er noget over, at vi skal simpelthen også være glade for, at nu er vi gået igennem fire, kan man sige, rædselsfulde år i forhold til managers, hvor vi har spillet en form for fodbold, som der var ingen af os, som gad at se på i det lange løb. Og nu har vi fået en manager, som i virkeligheden er meget af den DNA, som der hører til i klubben, og den måde, som vi gerne vil spille fodbold på. Så det skal vi jo selvfølgelig være positive over, og så give ham den tid, som det er. Og ja, så er det selvfølgelig, som jeg siger, godt lige at ende på en high på den her snak. Men med det, så synes jeg, vi skal ile videre til noget andet, som er en lidt bredere og lidt mere uden for egen klub. Nemlig det her med, at vi går ind i en landskampspause, så der jo ikke er noget Spurs at se i næste weekend. Personligt så synes jeg jo, at de her landskampspauser, de er rædselsfulde, specielt i de her kampe, hvor der ikke er så meget at spille for. Elias, er du fan af de her landskampspauser, eller har du det lidt som at det er helvede på jord, som nogle af os andre?
Det er kun fedt, når vi allerede er kvalificeret, og man har en sommerferie med rigtig god fodbold, ligesom 2020 EM'et. Udover det, så er det definitionen af noget, der er super deprimerende at bruge tid på. Det er sådan, der er ikke den samme passion for det. Vi har været så dårlige i mange år, så det er... Ja, vi spiller også bare dårligt nu. Og nu snakker jeg Danmark, når jeg siger vi. Så det er ikke noget, jeg ser super meget frem til. Så jeg må savne Tottenham i mellemtiden.
Nikolaj, bruger du også tiden på at få indhentet alle de der aftaler, som du har negligeret, når nu Tottenham de har spillet i alle de her weekender, når der er sådan en landskampspause her?
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er ikke den største fan af landsholdet, og jeg synes faktisk, at sådan nogle pauser her med venskabskamp er dødkedeligt, for at sige det lige ud. Især også, når julemanden han vælger at udtage de spillere, som han gør. De samme miserable spillere, som ikke fungerer på klubplanen overhovedet. Det kunne have været fedt, hvis han lige havde givet et frisk pus med nogle unge spillere. Så kunne det da være, at man ville synes, at det var federe, end det var. Men det sjove er faktisk, at jeg smutter til København og ser landskamp på tirsdag. Så helt galt kan det ikke være, men det er ikke med min egen gode vilje. Det var noget, vi havde vundet nogle gutter og jeg. Men det er min første landskamp i mange, mange år, og det kan kun være en positiv overbevisning om, at det nok skal blive godt.
Jamen, så kan det være, at vi ses ude på Brøndby Stadion. Jeg skal selv derud. Jeg gav min mor landskampen mod Færøerne i 60 års fødselsdagsgave, så det skal nok blive rigtig fint. Men hvis vi nu lige skal vende snuden tilbage i sporet, der har noget med Tottenham at gøre. Elias, der er jo kommet nyt omkring det her nye Champions League-format, som starter for næste sæson af, og også noget omkring den her femteplads, som potentielt set kommer til at give adgang til Champions League i England. Gældende for den her sæson af. Kunne du ikke tænke dig lige at tage os igennem det her nye format og Champions League?
Ja, det kan jeg sagtens. Champions League i mange år har jo været en tabelfase med forskellige grupper, men nu er vi altså skiftet til sådan en ligasystem, hvor vores 32 klubbers turnering er blevet udskiftet med 36 klubbers ligafase. Og vi bliver forhåbentlig kvalificeret næste år, og vi er med til den allerførste sæson med det nye format. Det bliver hvert hold, der vil møde 8 modstandere. Der er altså 4 hjemmekampe og 4 udekampe. Og så Conference League, det bliver så 6 kampe, altså 3 og 3. Så alle kampes point, de bliver fordelt ud på ligaens tabel, som vi kender det fra Premier League. Men så er det så kun top 8 af tabellen, som går direkte videre til round of 16, hvor at 9-24 på tabellen, så spiller knockout playoffs om, hvad kan man sige, kvalifikationen til selve turneringen. Og så dem, der så taber playoff-kampene og nummer 25-36 på tabellen, de ryger så ud af Champions League og spiller ikke med i nogen europæiske turneringer. Så det er ikke ligesom, hvad det har været, hvor man rører ned til Europa League osv. Der er man simpelthen helt ude, ligesom United i Champions League i år.
Fornemt, det var jo en fantastisk gennemgang af det her nye format. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det bliver spændende at se, når man laver en så radikal ændring, som man gør med at gå over til en tabel, at om man får det samme backlash, som man for eksempel gjorde dengang, man lavede Superligaen om til at blive delt op. Men vi må jo se, hvordan det går med det nye format, og forhåbentlig så er vi jo som Tottenham-fans, kommer vi jo til at tage del i den her turnering næste år, som følger af den her femteplads, famøse femteplads, som potentielt set giver adgang til Champions League. Og faktisk lige en lille servicemeddelelse i forhold til den her femteplads her, for der har været mange skriverier rundt på internettet omkring hvorfor og hvornår og hvilke lande og hvor ligger vi henne. Ifølge Sky Sport, som har lavet sådan en opgørelse, et barometer over chancen for, hvilke lande der får de her ekstra pladser til Champions League, der kan jeg sige, at på nuværende tidspunkt, der ligger Italien med 96,9% sandsynlighed for, at de får den ene af pladserne til næste års Champions League. Og på en anden plads, der har vi faktisk liggende England og Premier League med 70,6% sandsynlighed for at få en Champions League-plads. De her tal, de er jo udregnet ud fra de resterende hold, der er tilbage i det europæiske sammenhæng, og hvor mange sejre og hvem der går videre, som man er forventet, der sker i de forskellige europæiske turneringer. Så i hvert fald bare lige en lille public service, hvis man har siddet derude og været en lille smule forvirret, så på nuværende tidspunkt ser det ud, som om der er omkring de her næsten 71% sandsynlighed for, at der altså kommer en ekstra Champions League-plads til England og forhåbentlig Tottenham i næste sæson. Nikolaj, tror du, at når der kommer sådan nogle nye tal herud og informationer om blandt andet femtepladsen i England og muligheden for Champions League, at det spiller nogen som helst rolle for sådan en som Ange, når han går her hen over landskampspausen og tænker over, hvordan man skal spille den resterende sæson?
Ja, altså det tror jeg da helt sikkert, at han tænker over. Man vil selvfølgelig altid gerne være med i Champions League, men altså... Pastor Korklø, jeg tror ikke, hans mål lige nu 100% det er, at det selvfølgelig er Champions League fedt, men vi har også set med Newcastle, at der kan korthuset virkelig også falde sammen, hvis man ender med ikke at gå videre fra gruppen. Men den her femteplads er en lille gave til os i mine øjne. Og ja, som du nævner, så ser det ud som om, at England er i pole position til at nuppe den sidste plads. Så det kunne være fedt, hvis vi nuppede enten top 4 eller 5, så vi kunne komme ud og spille noget Champions League, møde nogle gode hold, og især det her nye format, som på papiret ser spændende ud, forandring fodrer altid, og det her med, at vi skal møde 8 forskellige, i stedet for at det måske nogle gange kan blive sådan lidt en dødsejler i de her, nogle af de her lidt dårligere grupper, det er jo så elimineret nu, så ja, jeg synes, det ser spændende ud, og det tror jeg også, Postecoglou synes.
Elias, tror du, at Ange han sidder og har den mindste tanke om, altså det er jo klart, at vi vil jo alle sammen gerne i Champions League, fordi det er der, at alle de bedste hold, de spiller, men tror du måske, han har den mindste gram af tanke på, at hvis man nu i gåsøjne bare kom i Europa League eller Conference League, så vil der være en markant større sandsynlighed for at vinde et af de her trofæer og ende den her trophy drought her, som vi jo altid får skudt i skoene. Tror du, han tænker den tanke det mindste?
Det tror jeg ikke. Altså, han er sgu god til ikke at gide at bruge tid på de trofæer. Eller han siger så sådan, han praiser tit, hvordan han aldrig har været et sted, hvor det ikke er gået godt. Så det er helt klart noget, der fylder noget for ham. Men jeg synes, han sigter altid opad. Altså, han går ikke engang for top 4, siger han. Lige i vores situation nu, der er det nok det, vi går efter. Men jeg synes, han er god til at skabe noget håb. Og så er det sådan en lille ekstra gave, at vi også kommer med i top 5, men det er sådan, hvad kan man sige, en gave, jeg ikke håber, vi kommer til at åbne. Jeg bare tænker, at vi skal kvalificere os med top 4, ligesom alle andre nogensinde har gjort.
Ja, det er jo faktisk meget sjovt, du siger det med selvtillid der, fordi altså, hvis man kan sige noget om Ange, så er det jo en mand, som simpelthen bare oser af selvtillid. Altså, det er jo en mand, som retvisende måske nærmest ikke var den kønneste i folkeskolen, og heller ikke den bedste til fodbold, men alligevel var ham, der fik de fleste damer, ikke? Altså, han er jo en mand, der bare har en aura af selvtillid omkring ham, og det må man jo nok også bare sige, at mange af os Spurs-fans, vi jo også sidder og tænker, Det er godt nok fedt at have fået en af dem også, som både er lidt ydmyg, men som samtidig også ved, at han har noget at have det i, på trods af, at han ikke har alle de store klubber på CV'et og så videre. Men vi skal faktisk lige ledes lidt videre til en anden spiller, som der har været en del snak om i medierne over de sidste par uger, og også efter Fulham-kampen, nemlig Yves Bissouma. Det er nemlig ikke ligefrem en mand, som der er blevet skrevet så mange pæne ting om, specielt efter han er kommet tilbage fra den pause, han også sad ude. Og så er det jo faktisk lidt interessant, Nikolaj, her at høre om, altså, Bissouma, er han bare dalen i niveau, og har han den samme startplads, når vi kommer tilbage fra landskampspausen igen?
Jeg synes, Bissouma er svært at gøre klog på. Han er en rigtig dygtig spiller, og han startede vanvittigt godt ud de første 10 kampe. Så kommer de her røde kort, dumme røde kort i mine øjne. Han har jo et forfærdeligt rødt kort med dive, noget som Kai Havertz ikke bliver straffet for, det kan man så tænke sig over. Men jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det her AFCON. Vi har jo set før, for eksempel med Mohamed Salah sidste år, det tog en lille periode for ham at komme tilbage i topniveau, efter han var til, undskyld, forrige år, da han var til AFCON. Og det samme Bissouma, og også det her med, at han får malaria dernede. Jeg ved ikke noget som helst om malaria, men det kan jo godt have en indvirkning i hans udholdenhed, eller måske hans humør eller et eller andet, det kan sagtens være. Jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Jeg synes, han virker lidt mere doven, end han gjorde det i starten af sæsonen. Han mangler de her tilbageløb, og der sidder jeg tit og råber ind i skærmen. Når man tager på bolden i min øje, så skal man være den første til at løbe tilbage. Og dem har vi et par stykker af på holdet lige i øjeblikket, som ikke yder den ekstra indsats, som jeg godt kunne tænke mig at se. Han er ikke alene om det. Jeg synes også, James Maddison har en lidt for arrogant attitude til tider, når man mister bolden lav på banen. Det samme med Bernard Johnson. Så Bissouma, ja, han er svær at gå klog på, som jeg sagde i starten, men jeg synes stadig, han har kvaliteter, som gør, at han burde starte ind, men der er også nogen, der banker gevaldigt på døren.
Ja, uagtet malaria og formdyk og så videre, kan man i virkeligheden altså tage sådan en som Bissouma, og i virkeligheden også en som James Maddison, og så sige, altså, bliver der simpelthen bare holdt en hånd over nogle af de spillere her?
I forhold til at holde en hånd, der bliver holdt over, så det passer lidt mere til Maddison. Jeg føler ikke, der er nogen, der passer på Bissouma. Jeg synes, han er meget spotlight af negativitet. Mega sindssygt god i starten. Altså, helt sindssygt god. Han var måden, vi drev bolden frem på, og jeg synes, det er helt klart har et formdyk på holdet, at vi ikke har en med så meget composure, der kan komme ud af de små pasningssituationer nede bagi. Og så vil jeg egentlig give Nicolai ret i forhold til det arrogante. Der kan James Maddison godt være lidt snobbet i det på banen i sin attitude, men jeg synes et eller andet sted stadigvæk, ligesom hvad han gør lidt af det, han skal. Mod Crystal Palace, der er han den, der har flest afleveringer, så han er god til det robotsarbejde, som man skal have på et hold, uden at det skal være en eller anden superstar, men han gør, hvad han skal. der er ikke nogen, der har en særlig god kamp mod Fulham. Det er sgu lidt en off day, og jeg håber sådan set bare, at han får hovedhøjt igen, og vi ser hans prime lige så stille igen.
Jeg hæfter mig også ved, at når Bissouma spiller dårligt, så spiller hans partner en crime med Pappasar også en mindre god kamp og omvendt. Så det har selvfølgelig også noget at gøre med, at de begge to har en off day, så det er klart, at det bliver påvirket. Men jeg er enig med Elias, det her med Madison, det kan godt til tider blive lidt for meget. Måske lidt for mange stjernenykker.
Men Nikolaj, hvis man så lige leger med tanken om at sætte Bissouma ud på bænken en gang og give ham noget værktøj, så han kan få skruet hovedet ordentligt på, som han nogle gange render rundt med under armen. Hvem er det så i din optik, som der skal spille i stedet for Bissouma?
Det oplagte valg ville være Bentancur, som i mine øjne også er en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Nok sidste sæsonens bedste spiller, hvis ikke det var for Kane. Men han har også oplevet en down-periode for tiden. Han har ikke haft den selvtillid på bolden, han plejer at have. Han har det der fede drev, som Bissouma også har. Sådan meget, sådan, ligesom gode gamle dage, Moussa Dembélé. Slet ikke på samme niveau overhovedet, men det har han i sin værktøjskasse, som du nævner. Han kunne have et bud, så er der selvfølgelig også Pierre Emil, men jeg ved ikke, jeg er ikke så meget for at spille spillere, som ikke rigtig vil være i Tottenham. Der går rygter om, at Pierre Emil skal til Italien, og han har også fået en ny agent, en italiensk agent, så jeg ved ikke, hvor meget jeg er for, at man spiller, som ikke 100% er villig til at forblive Tottenham, men det nemme bud vil være Bentancur, som skulle ind og lige vise, hvis man er, at der er andre boller på suppen.
Og Elias, hvis nu Pierre Emil, han endnu ikke har fundet sig en italiensk ejendomsmaler, og Bissouma, han skal ud og sidde og sunde sig lidt ude på bænken en gang, kunne det så være en Pierre Emil, der skulle spille, eller er det en Bentancur?
Jamen, det er Bentancur, men altså, jeg synes, at Højbjerg har gjort det godt. Han er kommet godt ind i kampen, og Ville, der har nogle rigtig gode løb op ad banen. Så synes jeg ikke, at man skal, hvad kan man sige, write him off. Men ja, jeg havde faktisk ikke tænkt på det, Nikolaj siger. Jo, altså, hvis man ikke vil være i Tottenham, så er det også bedre bare at se fremad og starte dem, der har en vision om at blive. Men jeg synes ikke, at Højbjerg har gjort det dårligt, de her kampe, som så mange andre. Så det kunne måske være en mulighed lige at prøve med og se, om det kunne fungere. Men umiddelbart så er Bentancur stadigvæk førstevalget.
Altså, man kan jo sige meget om Pierre Emil, men altså, uanset hvor han har spillet henne i sin karriere, og uanset hvor meget spilletid han har fået, så har han jo i virkeligheden altid været firmaets mand. Så Pierre, hvis du sidder og lytter til det her lige nu, så tusind tak for indsatsen. Det har været fuldstændig fremragende indtil videre, og held og lykke i Italien, hvis det er der, du er på vej ned. Jeg kunne godt tænke mig lige at sætte det lidt på spidsen i forhold til den her top 4 her, og måske bare lige skulle sætte et par ord, en 2-3 ord eller noget på hvad der skal ske for, at vi kommer i top 4 efter landskampspausen, og vi kan jo bare starte ved dig, Nikolaj.
Vi skal i hvert fald tage en grillstrand i hovedet og snøre støvlerne ordentligt. Altså, der skal virkelig arbejdes for det. Vi skal ikke bare forvente, at vi får den her 5. plads, fordi der kan ske ting og sager i europæisk fodbold. Så vi skal jagte den 4. plads, og det gør vi ved at være bedre end Villa. Vi har nogenlunde samme svære kampprogram som Aston Villa, og vi er også i nogenlunde samme periode, lidt down spilmæssigt som Villa. Men det skal gøres på den måde, at spillerne virkelig vil det, at de arbejder for hinanden, og at de tager de kedelige og de irriterende løb for hinanden, og så skal vi bare have skarphed tilbage på sidste tredjedel. Det går ikke, at der er sådan nogle chancer, som Timo Werner brænder i sidste kamp, når vi er inde i de her afgørende faser. Så ja, lidt mere skarphed på sidste tredjedel, også ture lidt mere, på, når man har bolden på sidste tredjedel, og prøve at finde nogle løsninger, nogle midtbanespillere, der løber dybt, eller nogle kantspillere, der løber indvendigt, nogle overlaps for Pedro Porto, så det ikke bare bliver sådan noget bak ind i midten-agtigt. Det kunne jeg godt tænke mig, at der kom lidt, en lidt ny version af Tottenham her de sidste 10 kampe, eller hvad meget der er tilbage.
Og Elias, hvis du lige skulle sætte nogle ord på, hvorfor at vi ender på en af de 4 sjove pladser, hvad skulle det så være?
Jamen, det er selvfølgelig, at jeg forventer, at vi laver et godt sidste ryk i vores færdigheder som klub, ligesom vi så i starten. Vi begynder at få mindre og mindre skader, og jeg synes, at ja, jeg synes stadig, at spillerne har det gået på mod, de skal. De virker, som om de er alle sammen gamle spillere, og de godt ved alle sammen, det er en proces, som nok skal føres frem i guldet i den nærmeste fremtid. Så med Villa, der by the way også fortsætter i lidt hvad kan man sige, en nedgående stime, og selvom de kom videre fra europæisk, som jo også giver dem lidt flere kampe, så har de også et hårdt kampprogram. Så hvis vi holder hovedet højt efter vores nederlag mod Fodum, så må tiden vise, og så har jeg forhåbning om, vi kommer i top 4, og selvfølgelig smadrer Arsenal i North London Derby i april.
Og med sådan nogle gode og ja, lange svar, ja, så vil jeg faktisk godt lige prøve at lave et lille top 4 barometer her, og vi laver det fra 0 til 100, da 0 til 10, det er altid altså kedeligt. 0 til 100, Nikolaj, hvad er sandsynligheden for, at vi slutter i top 4?
Jeg synes, vi er i hvert fald over 50%. Vi nok regner noget mellem 60 og 70, så vi lander på 65% på, at Spurs kommer i top 4. Også i mente, som Elias sagde der med, at Villa er stadig mere europæisk. De lammetede lige Ajax på hjemmebane, så det var flot. Jeg synes, den ligger i Tottenhams hænder, og vi har også... redskaberne til at slå de modstandere, der kommer i den her periode. Så jeg synes, den ligger til Tottenham. Så jeg siger 65%.
Og Elias, over til dig. Hvad er procentsatsen for, at vi slutter i top 4?
Ja, med samme begrundelse for Nikolaj, så har jeg tænkt, jeg har nogenlunde det samme. Jeg vil måske mere sige sådan en blanding mellem 65 og 70. Altså, jeg synes nemlig også klart, det er vores favør. Vi har mindre kampe, vi har en bredere trup og dyrere trup. Så det ligger sgu i vores hænder, tror jeg. Men man kan selvfølgelig aldrig være helt sikker. Det skal jeg i hvert fald ikke være efter min udtalelse inden for dem.
Du bliver forsigtig nu med udmeldingerne. Men dejligt at høre, at der trods alt er positive vibes, og at vi ligger over de 50%. En lille sjov historie også, der er kommet frem her i medierne de sidste par dage. Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at vi har været linket lidt til den danske landsholdsspiller Morten Juhlmann over de sidste par transfervinduer, eller i hvert fald det sidste transfervindue. Nu er der kommet en lidt sjov historie frem fra de forskellige medier, nogle mere respekteret end andre, men i hvert fald så melder historien om, at den her potentielle transfer, der måske kunne have været under opsejling, nu har ramt lidt en stopklods, fordi at Morten Juhlmann har tatoveret et Arsenal-logo på overarmen. Nikolaj, vil du tage en spiller, som render rundt med et Arsenal-logo på overarmen?
Aldrig livet. Det kommer ikke til at ske. Og jeg er sikker på, at der sidder 65.000 på stadion næste gang, spiller, som er fuldstændig enige med mig. Det kan simpelthen ikke være, det kommer aldrig til at ske. Du kan ikke have en Arsenal-ambassadør rende rundt på vores midtbane. Det kommer ikke til at ske. Han er en dygtig spiller inden der, har været rigtig god for Sporting. Han laver både mål og det hårde arbejde, men det går simpelthen ikke. Så må vi må kigge på andre spillere end sådan nogen. Også i mindre, at vi har haft spillere i truppen før, som har ytret sig om Arsenal før på Twitter. Jeg husker da, at Doherty har nogle tweets fra 2011. Som ikke går i god jord som Tottenham-fan, men er lige det er næste skridt at blive tatoveret, og så må man også bare forvente, at man ikke får et opkald fra Tottenham.
Elias, skal vi alle sammen bare gå sammen i en crowdfunding for at kunne få en laserbehandling til Morten Juhlmann, eller skal vi måske kigge nogle andre veje i stedet for?
Vi skal 100% kigge et andet sted hen. Han kommer til en klub, hvor at under opbygningen af vores stadion, der maler vi vores kraner hvide, fordi vi ikke vil have rødt over stadion, så selvfølgelig skal vi ikke have en Arsenal-tatovering løbende på banen. Og når, respectfully, når Højbjerg ikke er god nok til at spille den hver kamp, så er han heller ikke.
Og altså, ligesom der var en besked til Pierre Emil, så kommer der også lige en til Morten Juhlmann. Morten, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men held og lykke med din videre affære til et af de middelholdene i Premier League. Det er super fint, du giver den bare gas. Her til allersidst, vi har været lidt inde på det, men landskampspause her, Nikolaj. Udover at skulle ind og se det danske herrelandshold på Brøndby Stadion, hvad skal påsken så ellers bruges på?
Jamen, der er nogle påskefrokost, der skal overstås, og det er jo altid hyggeligt at se familien, så det skal selvfølgelig passes, og så sidder jeg også dagligt og krydser fingrene for, at vores drenge ikke bliver skadet i udlandet. Det kunne lige ligne, at der var nogen, der fik gravet noget til sig, 7-9-13 og bank i bordet og alt det der. Fordi vi har rigtig mange spillere afsted, hæfter mig ved, at både Odoji og Vicario er med, og Sudi, altså det italienske landshold, så har vi også Pedro Porto, der er blevet udtaget til det spanske. Romero selv sagt selvskrevet i Argentina, så hele bagkæden er næsten afsted. Og så har vi selvfølgelig Pierre og så videre, Madison, så vi har rimelig mange gutter afsted på landsholdet. Og ja, det kunne lige passe, at vi fik en grim skade nu her. Det håber jeg selvfølgelig ikke. og Gud fader for, at det ikke sker.
Elias, følger du også med i, hvad vores spørgspillere, de render og laver ude i verden, eller er du også præokkuperet med diverse påskefrokoster og så videre?
Jamen, jeg er selvfølgelig subscribet til alle diverse medier, så jeg er hurtig, hvad kan man sige, jeg får hurtigt besked på det, men jo, jeg synes, drengene på stadion, de skal have skruet hovedet ordentligt på. Fulham var sådan, hvad kan man sige, kampen var et levende eksempel på, at man ikke skal undervurdere en modstander. Så vi skal være klar til det sidste push. Og hvis du spørger ind til, hvad jeg skal i påskeferien, så må det være en masse snaps og en masse frokost.
Det lyder som nogle rigtig, rigtig gode planer, I har for den her måske lidt dødssyge landskampspause. Om ikke andet, så er vi nået til vejs ende ved den her podcast her. Vi håber selvfølgelig på, at alle vores spillere kommer tilbage i god behold og uden skader, da vi har brug for dem i resten af sæsonen. Udover det, så vil jeg bare sige tak til de to gæster i panelet, Elias og Nikolaj. Og ønske jer alle sammen en rigtig dejlig påske, når I kommer dertil. Og så ses vi på den anden side til endnu mere Tottenham, endnu mere Spurs, endnu mere podcast. Det bliver helt fænomenalt, og sikkert en slutspurt, vi kigger ind i. Vi ses, og come on you Spurs.